Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, kababayan natin mula sa Regional Victoria sa Warrnambool, si Leslyn May to Cloud Lian. Magandang araw!
Magandang araw po!
So Leslyn, pumunta ka sa Australia, may 10 taon nang nakalipas, tama ba?
Opo, 2013 po.
So, 2013?
Mahigit 10 taon na.
So 13 years ngayong taon na ito.
Opo.
So, nung pumunta ka dito, nagbakasakali ka dahil ikaw ay isang nurse. Pwede mo sa aming kwento, paano ka nakarating ng Australia?
Nagkatrabaho po ako noon sa isang hospital po sa Olongka po, kasi taga Zambales po ako sa Pilipinas. So, doon po nag-volunteer po ako. Mga 2 buwan na po ako doon, and then meron pong nakalagay na parang pamphlet po na kung naghahanap po ng opportunity na makapunta ng Australia, and kung meron daw pong IELTS, meron daw silang seminar. So nag-attend po ako, yung isa ko pong kasama sa work, sabi niya, di ba okay na yung IELTS mo? Sabi niya ganyan, bakit hindi mo puntahan yung seminar? Nagkataon po na ano po ako, day off po ako. But that was way 2010 pa po yun. So unang dating ko po dito 2010, iba pa po yung requirement ng mga nurses para makapasok. Pero dahil nag-change po ang system nung pagpasok ko ng May, bandang June kailangan ko po umuwi. So talagang nakabalik lang po noong 2013, yun na talaga yung hindi na po ako umuwi. Nag-convert na po yung mga visa ko from business to trainee visa. To ngayon nga po, maraming stages po pinagdaanan, pero ang simula po is para po makahanap ng trabaho bilang isang nurse sa Australia.
So, nurse ka sa atin, nag-train ka dito, tas napadpad ka sa Regional Victoria. Saan yung unang lugar mo na nagtrabaho ka?
So, ang una po, sa Melbourne po actually ako nagsimula. After ko po natapos ng tinatawag nating bridging program, noon po, nung bandang 2013, para po maging nurse sa Australia, kailangan pong makatapos ng 3 months na course para maging nurse dito sa Australia. So po, after noon, nag-work po ako sa mga iba't ibang hospital as agency nurse dyan sa West po, sa Melbourne. So Footscray, sa Sunshine, iba-ibang areas po ako. Tapos yung talagang work po talaga na full start po ng 20 hours the student trainee visa sa Canaiva po, yung unang regional area na napadpad ako 2014.
Canaiva, saan yun?
Sa ang Canaiva po, napakaliit na town, panahong yun mga less than 1,000, and until now po siguro mga around 1,000 pa rin yung tao na nakatira doon. Nasa border po siya ng Victoria, 30 minutes drive na sa South Australia, na sa border town.
Wow. So, pwede ka pala mamasyal sa South Australia pag weekend.
Opo. 30 minutes, andun na po ako sa South Australia.
So, anong buhay mo doon? Dahil nung pumunta ka dito, mag-isa ka lang, di ba? Wala kang pamilya, wala kang kakilala, tapos napunta ka sa Canaiva. Parang, ang layo. Malungkot ba o masaya o anong naging buhay mo?
Siguro po kasi sa Pinas, hindi naman din po ako galing sa syudad. So, taga-probinsya din po sa Zambales. Pero iba po dito kasi ang unti ng tao. Talagang puro bukid po doon sa Canaiva. Hindi po ako sigurado, pero sabi ko parang bakit hindi subukan? Kasi at least mas stable yung trabaho po. Sa clinic po ako nagsimula doon, Monday to Friday. Nag-start po ako dahil sa visa restrictions ko nung una, inaantay ko po yung permanent residency ko. Nag 20 hours po muna ako, so mga 3 days a week. And then nung dumating po in 3 months, nag full-time na po ako doon. So ano po, mga kapitbahay ko karamihan, mga elderly na po talaga. Meron po mga 90 years old, yung katabi ko na unit. Yun po yung mga ano, mga nauna kong na-meet. Mga ganong edad po na mga Australiano po.
Mabait ba sila?
Opo, noon na po nasa Canaiva, ano kayang mangyayari sa akin doon? Okay kaya? Ganyan. Pero yun po yung na-feel ko doon, yung sense po ng community, dahil maliit sila, magkakakilala, karamihan mag-anak. Tapos po, hindi pa ako marunong mag-drive noon. So, kung paano ako pupunta ng clinic, malapit lang naman po yung unit, pero minsan naglalakad ako, meron pong kapitbahay na parang, oh, pupunta ka ng clinic, isabay na kita. So, hindi po ako talaga na homesick kasi pinupuntahan din po ng kapitbahay na parang, oh, gusto mong sumali sa pumunta sa simbahan o gusto mong mag-involve sa community activity. So, ano po, close limit po yung community doon sa Canaiva.
May mga Pinoy? O ikaw lang ang Pinoy doon?
Ano po pang... pangatlong Pinoy po ako. Bale, dalawa lang po, dalawang nasa 60s na rin po sila, nakapangasawa po ng puti. Tapos po, ang isa is dumating after ko, mga ganong edad din po, nakapangasawa din po ng Aussie. So, apat po kami doon. Nakakatawa po kasi sa liit ng lugar, parang nung sinabi ko na Pinoy ako, yung mga Aussies din po parang, oh, meron kaming kilalang Pinoy dito, dalawa. So, na-meet ko po sila through them.
So, walang Pinoy na tindahan, walang Pinoy shop, Pinoy restaurant. So, sa apat kayo, nagpapalit-palit kayo ng pag nagluluto ka ng adobo, binibigyan mo siya, ganun ba yun?
Opo, mag-isa po ako. So, usually sila po'y masipag magluto. Dadalhan po ako ng pagkain or imbitahan ako sa bahay nila. Since nauna po nagsimula ako, hindi ako marunong mag-drive. So, daanan ako sa bahay. Tapos, lahat po naman ng cravings ko, kahit po wala namang restaurant doon, ay, talaga po nagluluto sila. So, in a way, yung mga na-miss kong pagkain, na-satisfy naman po yung cravings ko.
So, parang nagkaroon ka ng sarili mong pamilya na hindi mo nakakapag-Tagalog ka, tapos may pamilya ka rin na sa labas ng komunidad Pilipino.
Mm-hmm.
So, masasabi mo ba na naging mabait sa'yo ang Canaiva?
Opo, hanggang ngayon, meron pa rin po akong mga kakilala doon na talaga pong hanggang ngayon, they keep in touch po. So, dalawa ka-close ko doon, they're in their 80s na po, pero ngayon po may dalawa na akong anak. Every time po may birthday, yung mga bata, nagpapadala ng regalo. Tapos po pag Pasko, hindi po nakakalimot. Nung kinasal po ako dito sa Warrnambool, nagpunta rin sila. Pati po yung tatlong Pinoy na na-meet ko doon. So ganun po yung na-feel ko po talaga na maliit lugar, pero welcomed ako na talagang hindi po ako na homesick kasi they made me feel po na...
Kasi sabi nila, no, pag malayo yung lugar, malungkot. Parang hindi ka naman nalungkot.
Pero hindi ko po masyadong na-feel, pero siguro po, nung una, medyo kasi hesitant akong lumabas, ganyan, parang moron sa bukid daw, papadpad, ganyan. Tapos maliit lang po yung main area nila na parang maralakad mo in 5 minutes, yun na yun.
Yung medyo shopping center.
Medyo papunta ng South Australia, pag pumikit ka, hindi mo na makikita yung Canaiva. Maliit lang po siya, pero siguro po, I tried din na mag-reach out talaga sa mga audience, sa community. Ako na sa, dahil ang work ko po, nurse, ang dami kong nakakausap sa clinic, tapos sila po yung kukonect sa ibang tao na kakilala nila. Welcome ako, parang ano bang mga arrangements sa community, pero sige po, go up. So, yun po yung way para ko mabore at ma-homesick.
Sabi mo sa ospital ka nagtatrabaho, hectic ba? Kasi maliit yung komunidad eh, so in-assume ko, maliit lang yung ospital.
Opo, so nagsimula po ako sa clinic, 5 days, and then inoferan po ako ng cash. Ang ospital po nila maliit, siguro yung magkasama na po yung nursing home at ospital. So kapag registered nurse po doon, ikaw na yung in charge sa mga dumating, may dumating emergency, ikaw pa rin po yung in charge doon sa mga naka-admit sa ospital, doon sa nursing home. Pero since maliit po ang nursing home as a mga na residents po yung nandoon, ang ED emergency minsan isalawa may pupunta doon magpapatek. Acute usually po pag medyo naman po sa malapit sa syudad. So hindi din po tumatagal doon sa amin. Pero hectic po in a way na parang malayo, yung skills dapat medyo matalaga kasi hindi mo alam mangyayari pag sa emergency, tapos iisa lang din po yung doktor namin doon. So, ang in-expect niya na alam mo na yung gagawin bago siya, and kung minsan po kailangan i-transport by helicopter or something, organize na rin po doon kasi nga po malayo.
So bilang nurse, no, kailangan all around, kahit hindi ka lang sa triage, nandun ka na rin sa inpatient, sa lahat-lahat na.
Opo.
Kumbaga para kung sa kape, 3-in-1 ka.
Opo.
Bakit mo naman naisipang lumipat sa Warrnambool?
Ayun po, so talagang napaka-sinrive pa sa akin. So nag-start ako sa Australia, single, and then na-meet ko po yung asawa din. Pero pharmacist po siya, nag-start po sa Canaiva, so regional area din, Malaysian Chinese, and then lumipat po. Ganun din po, close niya yung mga tao sa Canaiva, nag-visit po siya doon every 2 weeks. So naging close kami, naging pero long distance, 4 hours away po ang Warrnambool sa Canaiva. So I decided po na, tingnan ko ngayong Warrnambool, mas malapit sa Melbourne, at least ano, parang ilang oras na lang, 3 hours, 3 to 4 hours kaysa Canaiva. So nagustuhan ko po, nag-apply din ako ng work dito, and then nagkataon po para po siguro talagang dito talagang bull, kasi nag-apply po ako dati na nag-visit ako, na-interview din po ako on the same day bago ako bumalik ng Canaiva.
Wow! Hindi na sayang yung...
Parang nagsabi ko sa mga nurse din sa Canaiva na hindi po talaga nasayang yung visit, kaya lang nagulat yung mga Canaiva. Apo, kasi pagbalik ko, magre-resign na ako.
Anong feeling mo nung paalis ka? Kasi ilang taong ka doon? Isa? Dalawa?
2014. Dalawa po. Nakadalawang taon din ako mahigit.
So, anong feeling mo? Kasi parang, sabi mo nga, close-knit na
so,
kayo, di ba?
Malungkot po. Away na yung mga kaklose ko doon. Parang, sabihin mo ng 4 hours, pero alam ko, mapibisit din ako sa work ko sa Warrnambool. Hindi ko alam kung kailan ko sila mabibisita. Pero, andyan naman po, internet and all, na pwede kaming mag-chat. And, in a way, looking forward din po ako na medyo mas marami pong access sa mga wala pong Filipino restaurant, no, dito sa Warrnambool, at least
meron.
May mga mabibilihan ng Asian food, mas malapit.
Nagtatrabaho ka ngayon sa isang ospital bilang nurse pa din?
Ano po ako, sa nursing home po ako.
Sa nursing home.
Bilang registered na po.
Yan. So nagtatrabaho ko ngayon sa isang nursing home. Paano, kamusta naman ang trabaho? Madami ba na residente ang nursing home?
Nung nag-start po ako, nagbago dito sa Warrnambool na sa region, pero na 30,000 po yung dami ng tao. Nagsimula po ako dito, yung nursing home kung saan po ako nag-work noon, nasa 45 residents pa lang po yung hawak namin na inaalaga. Pero ngayon, 5 na po, dumami na. And nung nag-start din po ako, ako ang kauna-una ang intern din po na nurse doon. Ang carer namin Pinoy, the rest po talaga, puro OSIS din po, mga locals po talaga.
Kamusta naman ang buhay Warrnambool?
German po, kasi mas nakakatuwa lang din po kasi yung isa sa mga friends ko doon sa Pinas, yung kanyang common friend, si Sorde, isa po sa mga una kong nakilala dito, na-meet na po yun sa Port Macquarie pa. So may mga connections po, and then na-meet ko na po yung Filipino community, and then dumami na po kasi mga Pinoy dito, talagang parang ngayon hindi ko na po kilala karamihan, pero na-enjoy ko po kasi mas nakakalabas coastal area, maraming mapapasyan, touristy area din po kasi ang Warrnambool, malapit sa Great Ocean Road. So, mas marami po akong activities, but at the same time po, full-time ako sa work that time, nag-start ako, so si rin po talaga.
Ikaw ay isang ina sa dalawang bata. So, kamusta naman yung buhay pamilya?
Busy. Mas busy po kaysa yung trabaho. Busy. Ngayon po, nabawasan na po ako ng shifts. Nasa 2 days a week na po ako. Dahil yun po ang buhay pag may pamilya. It's either nasa childcare or magkasalitan po ng shifts. Sa which men po, salitan kami ng husband ko po. And sometimes po yung nanay ko nag-ito. So yun, dun lang po ako nag-pick up mas marami.
Ano ang pinakagusto mo sa paninirahan sa Conaiva at sa Warrnambool?
Sa akin po, yung sense po ng community and belongingness po, sa dalawang, lagi po kasi mayroon tayong perception na parang online, hindi ka homesick ka, wala ka makikilala. Pero doon po sa mga regional areas ko na welcome ako, na accepted ang ibang nationality. And very hindi, tapos dito rin po nahon yung skills ko sa lalo na sa Warrnambool, kasi po ako ng nurse sa floor and then nakapag so sa nursing home, and then Mariel po si nag-step down, nagkaanak ako. So very helpful po sila, unity. Siguro po kasi maliit na lugar, so magkakakilala din kami.
Maraming salamat, Leslyn.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.